subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax axada bisha agoosto waa 4-iyo-10 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo boggeyna internetka ee v o a somaly.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo, waxaana saaka idaacadda idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimo ee kenya, iyadoo mararka qaarkoodna xarunta cutrinta laga sheegayo in ay ka dhacayaan buuq. falanqayn ku saabsan ayaan idiin haynaa FBI-da oo u dhacday hooyga madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo lagu eedeeyey in uu horay u qaatay dokumentiyo quseeya ammaanka qaranka dalkan.
laakiin ninkan maadaama uu yahay nin madaxweyne soo maray, inkastoo qofka Mareykanka una sharciga ka sarreynin, laakiin haddana weeyo badan oo loola xaajiran karo ayaa jirta oo loo eegi karo. xisbigiisa way ku daadan yihiin siyaasad ahaan markii laga eego, laakiin legalka sharciga qofna uma aabayo.
deegaanka Jawilna aqoonyahana iyo waxgarad ka soo jeeda halkaasi ayaa waxa ay ka hirgeliyeen maktabad ay bulshadu ku akhrisan karto qoraalada. qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo dunida ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii caalamka. booliiska iyo dhaqaatiirta Israa'iil ayaa sheegay in nin hubeysan uu rasaas ku furay bas meel ku dhow magaalada qadiimiga ah ee Qudus, isagoo markaasi dhaawacay sida la yiri 8 qof oo Israa'iiliyiina. wararkaasi ayaa looga shakisan yahay inuu geystay qof Falastiini ah, kaasi oo imaanaya toddobaad kadib markii rabshado u dhexeeyay Israa'iil iyo sidoo kaleeto dadka reer Qaza uu halkaasi weerar ku dhex maray. laba ka mid a dhibanayaasha ayaa xaaladooda aad ay u liidataa ayaa la yiri kadib markii subaxnimadii hore Axadda saakeeta, sida ay xaqiijiyeen warbaahinta la sheegay in dadkaasi ay ku yaalaan dhaawacyo. toogashadaasi ayaa dhacday xilli baskaasi uu ku sugnaa goob baabuurta la dhigto oo ku dhow derbiga galbeedka, taasi oo lagu tiriyo goobta ugu barakeysan ee yuhuudda ay ku tukadaan halkaasi. weerarkan ka dhacay magaalada Qudus waxa uu daba socdaa toddobaad kacsanaan ah oo u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin oo ay ku jiraan 3 maalmood oo dagaal uu ka socday Gaza kadib markii Israa'iil ay halkaasi ku dishay, ayaa la yiri taliyaasha jihaadka Islaamiga ah, isla markaasina 3 dagaalyahanna oo Falastiiniyiina ay ku dileen daanta galbeed dalka heysto. Salmaan Rushdie oo ah qareen oo qoraan iraahde ayaa weli isbitaalka ku jira la dhigay, waxaana ku yaala dhaawacyo halis ah oo soo gaaray kadib markii si isdaba joog ah loogu toriyey goob fagaare ah oo ku taala gobolka New York ee dalka Mareykanka, halkaasi oo booliisku ay doonayaan inay ogaadaan sababta ka dambeysa weerarkaasi si dhab ah. eedeysanaha oo ah wiil 24 jir ah lana yiraahdo Hadi Matar ayaa waxa uu ku nool yahay Fairview deegaanka la yiraahdo New Jersey ka tirsan, waxaana uu iska diiday eedeymaha isku day dil iyo gacanka hadalka ee Sabtidii lasoo dhaafay, sida uu wakaaladda wararka Reuters u sheegay. qareenka maxkamaddu ay magacowday wiilkaasi. weli Washington ayaad nagala socotaan. weli waxaa tirintu ay ka socotaa codadka dadweynaha ee doorashada madaxtinimo ee dalka Kenya, dalkaasi oo toddobaadkii hore ee waddankaasi doorasho ka dhacday welina aanan si rasmiya natiijadeeda loogu dhawaaqin. waxaa mararka qaarkood lasoo sheegayaa qalqal iyo buuq ka dhexdhashay xarunta ay ka socoto tirinta codadka ee Bomas ee magaalada Nairobi. haddaba wararkii ugu dambeeyey Nairobi waxaa kasoo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
buuq ayaa hareeyey xarunta Bomas oo ay ka socoto tirinta codadka doorashada madaxweynenimo ee dalka Kenya kadib markii wakiilo ka socday xisbiga ODM ay halkaasi fowdo ka bilaabeen. waxaa goobta la geeyey booliiska ka hortaga rabshadaha si markaasi ay u ilaaliyaan in fowdo ay halkaasi ka dhacdo. ilaa iyo muddo ku dhow 20 daqiiqo ayaa goobta waxaa ka socday qalalaaso, iyadoo markii dambe ay booliisku kala xasiliyeen. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Jabukati ayaa hore waxa uu waydeen ugu jeediyay wakiilada xisbiyada kuwaasi oo loo ogol yahay inay hubiyaan natiijada ka hor inta aan lagu darin tirada guud ee codadka la tiriyay. Guddiga doorashooyinka ayaa xadiday gelitaanka xarunta ay ka socoto tirinta codadka si loo dadajiyo hannaanka xaqiijinta natiijada madaxtinimo. Dadka aan ahayn wakiilada xisbiyada korjoogtada doorashada amaba qayb ka mid ah warbaahinta ayaa lagu amray inay isaga baxaan howlkaasi. Dadka Kenyaanka ayaa ka walaacsan nidaamka gaabiska ah oo ay ku socoto tirinta codadka iyagoo ka dhursugaya natiijada doorashada madaxtinimo. Guddiga doorashooyinka ayaa waxa ay soo bandhigeen magaalooyinka iyo gobollo qaar codadka ay ka kala haystaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee Raila Odinga iyo Mr. Ruto. Labada musharax ee loolanka adag uu u dhexeeyo ee xilka madaxweynenimo u tartamaya ee kala ah madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga ayaa aad isaga daba dhow marka la eego natiijooyinka ay warbaahintu soo bandhigayaan. Waxaana musharaxa ku guuleysanaya xilka madaxweynenimo laga doonayaa inuu helo 150 oo lagu daray hal cod. Musharaxa tiradaasi helo ayaana noqonaya madaxweynaha 5 sano ee soo socota ee dalka Kenya. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Waa hagaag aad iyo aad ay u mahadsan tahay wariyaha VOA-da Intisaar Saalax Hussein. Dhinacaasi wajeer haddii aan aadno waxaa xukuumadda cusub uu hoggaaminayo mudane Axmed Cabdullaahi Jiir waxayna maamulka mudane Jiir ka codsatay in ay si sinaan leh shacabka ugu adeegto. Wariyaha V O E-da Maxamed Faarax Shire ee gobolka Waqooyi Bari kasoo warrama ayaa haddaba shacabka maamulka Wajeer iyo aragtidoodaasi warbixintan nooga soo diray.
Shacabka countiga Wajeer ayaa soo dhaweynaya dowladda cusub ee haatan laga dhisayo. Countiga Wajeer uu hoggaaminayo mudane Axmed Cabdullaahi Jiir oo ahaa gobolkii ugu horeeyay sanadii 2013 la soo doortay haatan dib u helay kursigiisa mar labaad. Mudane Maxamed Cabdi ayaa ahaa ninka ka qaaday mudane Axmed Jiir sanadii 2017 xilligaas oo si doorasho looga qaaday, balse kadib mudane Maxamed Cabdi waxa uu wajahayay maxkamada kala duwan iyo weliba kacdo dhanka siyaasiinta oo saameyn ku yeeshay horumarka guud ee countigaasi Wajeer. Waana sababta ugu weyn ee countiga Wajeer qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya uu dib ooga dhacay dhanka maamulka iyo adeeg bixinta.
Waxaan idhaahdaa Sacdiye Aadan Cali, waxaan ka sugnaa Buulajoogo. Marka waxaan codsanaynaa maanta gaafana Jiir maanta soo helay, farxad weyn baan leeyahay. Waan ugu mahadcelinaa marka dadweynaha inaad wax u qabto ood caawiya agoomaha ahaadaan masaakiin haad curyaan haata inuu wax isku qabto ayaan maanta doonahayaa. Aana ku codsanayaa marka walaalahay markii soo dartay ikii kalaba ikii masaakiin inuu caawiyo ayaa maanta jeclaan lahay.
Ani waxaan leedahay Barin Xuseen, waxaan ka hadlaa isbeddelkan hadda dhacay. Yaan ka hadlaa Wajeeran joognay dowladda soo gashay Kongosi Bongosi Bongosi. Dadkan waa qumi, waa ba'ay, ergiya ka dhamaaday, xooliya ka dhamaaday, iskuulkii ilmihii waa laga soo fiijiyay. Inta iida aday wax kaasi waayay ahaan qayba inaas shaqada iida aad qaban kartid, aqriskeeda aad leedahay, fikradeeda aad leedahay, aan aniga qayba.
Maxamed Rahim, magacaydu waa Ugaas Barre Abdinur, oo magaalada Wajeer joogo. Isbeddelka dowladda magaalada ka dhacay daraadeed aad aan u faraxsanahay. Farxaddayn wax la koobi kara maaha. Magaalada maaragtay waa dareen waa laga dareemayaa inay maaragtay isbeddel weynaas ka dhacay waa la dareemayaa. Alxamdulillah, Ilaahay ayaa mahad leh. Teeda kale waxaan rabnaa dowladda ninka soo galay oo Axmed Cabdullaahi Jiir inaa lala shaqeeya oo niminkii maaragtay ayaga madaxda hayo soo galay inay ninkan la shaqeeyaan oo 5 sano dib aan soo marnay ama maxkamadda hal isgeeya ama dib kalaba ha dhaca ama maaragtay waxyaalo badan oo iska dhacayo 5 sano maaragtay ninkii soo horo maaragtay qaraabada la shaqeyn way inay dhicin oo ninkan lala shaqeeya oo maaragtay cidkan iyo qabiilkan in la iska dhaafa ayaan maaragtay ku boorinayaa.
Waxaan u maleynaa inta NBE iyo inta MCA nin soo noqdo waa yaryahay, nin xaday ama nin mid kaymowi nin soo noqdo waa yaryahay. Waxay ku tusinaysaa taas Raila Wajeer sida hore ay ahayn oo maaragtay waqtiga lacag la siinay ay ka soo baxeen oo dad akhristay yihiin oo ninka ma arad wax u qaban waayay ay dadku ku darayeen.
Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Todobaadkii horena waxaa hay'adda dambaarista Mareykanka FBI ay u dhacday xarunta Mar-a-Lago ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka oo ah deegaanka madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu guri ku leeyahay. FBI waxay sheegtay inay heshay waran ama ogolaanshiyo uu ogolaanayay in xaruntaasi ay galaan. Warbaahinta qaran ee Mareykanka ayaa tabinaysa in madaxweyne Donald Trump waa madaxweynihii hore uu xaruntaasi ku hayay dokumentiyo quseeya ammaanka qaran ee dalka Mareykanka. Haddaba maxaa ay ka dhigan tahay siyaasad ahaan iyo ammaan ahaanba baarista FBI ay ku sameysa xaruntaasi? Jamaal Axmed Cusmaan ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleta wuxuu weydiiyey Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka Mareykanka.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Waxaa keenay sida la sheegayo madaxweynaha in uu qaatay dokumentiyo aada muhiim ugu ah dowladda Mareykanka oo khaasatan national security-ga ku xiran yahay. Marka dokumentiyadaas inuu qaatay deegaankiisa, kadibna la sheegay in dokumentiyadaas dib looga soo celin rabay.
Marka dokumentiyada maxay ahaayeen? Masa dhacdaa in madaxweyne marka xafiiska uu ka tago dokumentiyada noocaas oo kale ah oo quseeya arrimaha nabadgelyada qaranka uu hore u qaato oo hoygiisa u qaato?
Maya, wax dhacay maaha, waana waxyaalaha dadka ay hadda aada ula yaaban yihiin. Madaxweyne hore u sameeyey ma jirto, mana la ogolo in la qaato dokumenti even xataa gacantaada notarize haddaad ku qorto wax in laga qaato xafiiska lama ogolo. Oo meelo gooni oo loogu talagalay in la geeyo oo lagu ilaaliyo dokumentiyadaas maadaama ay yihiin wax ku xiriira national security-ga. Marka wax hore u dhacay maahan wax dadka Mareykanka aqoon u lahaayeen hore u dhici jirayna maaha, wax madaxweyne Trump only uu sameeyey.
Marka ma la yaqaanaa dokumentiyada uu qaatay, ma la shaaciyo waxay ku saabsanaayeen haddii warbaahinta ay ka hadashay iyo haddii FBI ay ka hadashayba?
Dokumentiyada uu qaatay waxay iskugu jiraan dokumentiyo oo secret ah, dokumentiyo oo top secret ah, iyo dokumentiyo oo ah maxaalinaada the highest, ugu sarreeyo national security-ga markii la eego, oo dad yar bas la ogolyahay inay arkaan dokumentiyada noocaas oo clearance u haysan karo. Marka dokumentiyadaas markii la qaaday oo ka qaatay sanad ka hor markuu shaqada ka baxay madaxweynaha, ayuu wuxuu la aaday deegaankiisa, mana la ogolo dokumentiyada noocaas oo kaleenta in laga qaado meesha loogu talagalay meel aan ahayn. Meesha loogu talagalay macnaheeda waxaa waaye meel safe ah oo dad yar oo kooban bas ay arki karaan oo ay u yeelan karaan access. Marka taasoo deegaankiisii la aaday, kii ana FBI-da marka iskama weerarin, laakiin tiya waxaa la go-aansaday in si nidaam oo sharci wax lagu raadiyo, waxaa looga codsaday inuu dib u soo celiyo. Madaxweynihii waa iska indhatiray, kadibna FBI-da waxay gaadhay go-aan ah in maxkamad ay kasoo qaadato warkad, gurigiisana saas laga soo qaado. Marka laga soo qaadayna ma ahayn wax oo FBI inta guri iskaga soo dhacday markiiba iska qaadana dokumentiyada, laakiin lawyeradiisaa joogay dokumentiyadii meelaha la baaraayo oy meesha yaaleen. Waxa dhan waa wax oo nidaamsan oo sharciga ku socda ayay ahaayeen.
Wataa marka warbaahinta qaar ee Mareykanka ayaa baahinaysay in dokumentiyada qaar uu qaatay Trump ay ku jiraan kuwo la xiriira marka laga hadlayo ammaanka qaranka, oo sidaad adiguba sheegtay kasokow in kuwo ku saabsan nuclearka iyo waxyaaba oo la mid ah uu hore u qaatay oo aqalka Mar-a-Lago u geystay. Arrintaa bal ka waran?
Arrintaas horta way jirtaa sida la sheegayo, waana very serious crime markaad fiiriso wadankan sharci ku yaalla. Waayo dokumentiyadaas oo national security ku xiran, nobody wadanka ayagoo secure clearance u haystaan inay arki karaan qaarkood, ayaa haddana loo ogoleyn only waxaa la ogolaya dadka go-aan ku qaadan kara arrimaha noocaas ah. Oo qof kasta xitaa clearance haysta iskama arki kara dokumentiyada noocaan. Only dadka ku shaqala oo go-aankeeda u baahan in la siiyo informationka noocaas ah la siin karaa, ayagaana arki karo, ayagaana akhrin karo. Kadibna meesha loogu talagalay in laga qaado lama ogolo. Marka waa wax aada cajiib u noqotay dadkii Mareykanka oo dadweynihii iyo dadkii siyaasadda ku jira intaba. Waa wax lala yaabo in nin madaxweynaha sanad ka hor intuu iska qaato dokumentiyo noocaas ah guriisa iska geysta iska yaalaan. Waayo guri goonina maaha, meesha waa meel resort oo dalxiiska loo tago. nobody qofna ma yaqaana dadka meeshaas tagay oo qofna ma kontrooli kara dadka meeshaas galaayo oo laga yaabo xitaa dokumentiyaas inay dadka la arkeenaaba dhici kartaba. Marka waa wax cajiiba, waana waxaan ducada ku kaliftay inay gurigiisa gasho dokumentiyaas dib looga soo qaado.
Maxamed, marka halkan intee looga sii soconaya? Ma laga yaaba in dacwado lagu soo ogo? Hadda waxaan ognahay in dacwado dhowr ay madaxweynuhu ay ku socdeen oo eedeymo kala gedisan. Arrintani siyaasaddiisa mustaqbalkiisa siyaasadeed maxay sidoo kale uga dhigan tahay Trump?
Horta markaan ka eegna laba dhinac, waa midka koowaad, markaan ka eegna political systemka, Trump wuxuu ka socdaa xisbi oo major, xisbi weyn oo ka socdaa. Marka xisbigiisa dadka isaga la socda waxay siinaysaa xoogaa inay kor u qaado shucuurtooda iyo maxaa la yiraahdaa dadweynaha codka waxay uga raadsan karaan Trumpna ay ku soo celiso siyaasadda mar labaad inuu tartamo. Waa markaad ka eegta dhanka political systemka. Laakiin waxaa meesha yaalla waxay tahay marka laga eego dhanka oo legal systemka, sharciga waxa ka imaan karo, dhanka sharciga marka laga eego waxa ka imaan karo. Arrintan waa arrin khatar ah marka loo fiiriyo dhanka sharciga. Waa arrin sharciga lagu qaado qofka markuu fiiriyo inuu information aan loogu talagelin ama information khatar oo national security khatar ku ah inay ka baxsadaan oo lagu qaado marka lagu qaado sharcigaas lagu qaado espionage-ka, waxay keeni kartaa in serious crime oo qofkaas ata xabsi loo diro. Laakiin ninkan maadaama uu yahay nin madaxweyne soo maray, inkastoo qofka Brightonka una sharciga ka sarreynin, laakiin haddana weeyo badan oo loola xaajoon karo ayaa jirto oo loo eegi karo. Xisbigiisa asigu way ku daadan yihiin political systemka siyaasad ahaan marka laga eego, laakiin legalka sharciga, sharciga qofna uma aaba yeelo. Waana maqlaysay maalin hore markuu wasiirka cadaaladda hadlayay uu lahay annaga qofna kama baqayno, qofna yani cabsi nama gelin karo haddii wixii ay tahay wax legal oo sharci ah. Marka su-aasha waxay tahay ugu weyn oo laisweydiinayo, haddii ninkan xisbi weyn oo ka socda oo tartanka kusoo laabto oo waxaan down the road wadada markii dib loo yani ay sii dheeraato arrintan wixii baaritaana socdo oo dembiga lagu helay ku cagaato, hadhow la damco in dembiga lagu qaado ninkaana uu ku xiran yahay dad badan ay ku xiran yihiin oo basekiisan ay taageersan yihiin, waxa ka imaan kara maxay tahay? Taas marka waa su-aasha ugu weyn oo ah ma loo diyaarsan yahay wixii ka imaada in lala tacaalo. Waad ogeed wixii ka dhacay January 6 oo dadkaasiga taageersanayd inay weerareen Capitol Hill-ka. Marka taasaa mid walwalka ugu weyn oo meesha yaalla.
Waa tahay maxamed, aad baad umaadsan tahay.
Maxamed Xuseen oo aqoonyaha ka faallooda arrimaha siyaasadda Maraykanka, degana Maraykanka, u waramaya wariyaha v o a da Jamaal Axmed Cusmaan. Aqoonyahano iyo arday wax ku baratay qaarkood deegaanka Jawiil ee gobolka Hiiraan ayaa dhawaantan magaaladaasi ka hirgeliyay maktabad ay wax ku bartaan ama ku akhristaan dadka ku dhaqan deegaankaasi. Arrintaasi ayaa waxaa soo dhaweeyay bulshada gobolka iyo kuwa deegaankaba. Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
Magaalada Jawiil ee gobolka Hiiraan ayaa dhowaan waxaa laga hirgeliyay maktabad loogu talagalay inay wax ku akhristaan bulshada ku nool magaaladaasi. Waxaa maktabadda si isxilqaan ah uga hirgeliyay dhalinyaro aqoonyahanno ah oo kasoo jeeda magaalada Jawiil. Munaasabad kooban oo xariga lagaga jaraya ayaa waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka Jawiil, Culimaauddiin, dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Aadan Samadoon oo xubin ka ah dhalinyarada isku xilqaantay daafurka maktabadan ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedada laga leeyahay xaruntan.
Arrinta horta maktabadan waxay ku saabsan tahay oo loogu talagalay in dadkan deegaankan reer Jawiil inay ka faa'iideystaan guud ahaan ardayda iskuulka dhigato iyo dadka degmada degan iyo guud ahaan deegaanada hoos yimaada degmada inay ka faa'iideystaan aqoontooda inay ka kororsadaan ayaa lagu talagalay maktabadan. Intii maktabadan waxaa soo qabanqaabiyey dadka dhalinyarada ah oo u dhashay deegaankan ama degmada Jawiil, dadka u dhashay baa soo qabanqaabiyey maktabadan. Isxilqaankii marka lagu dhisay maktabadan, lagu diyaariyey, lagu qalabeeyey, taasaana waxay keentay in dhalinyarada ay ugu talagaleen inay ka faa'iideystaan dadka degan, isku jiraan ardayda iyo dhammaan dadka deegaanka degan inay ka faa'iideystaan. si wal buug walbo hadda maanta looga baahdo maktabadda waa laga helaa. Wixii kaloo ka dhimana insha allahu tacaala waqtiga dhow waxaan rajaynaynaa insha allah iyadana inaan usoo dhammaystirno waxyaaba qalab badan oo laftirkeeda u baahantaha jiro, waana soo dhammaystirana hadduu ilaha yiraahdo.
Muhiimad intee la eg ayay u leedahay hirgelinta maktabadan? Maxaase laga faa'idi karaa? Waxaa mar kale ka jawaabaya Aadan Sabadoon.
Waxaan isleenahay kulley haddii maktabadan sida aan anaga ugu talagalnay looga faa'iidaysto, wax badan ay ka bedeli doontaa bulshada reer Hiiraan dhammaan iyo dadkan degan degmada Jawiil iyo deegaanada ku xeeran. Waxaan isleeyahay maktabad aad ay muhiim ugu ahayd bulshadan, ayagana way runtii aad bayn usoo dhaweeyeen, wayna nooga mahad celiyeen barnaamijkan iyo isxilqaankii hawsha lagu dhisay. Qof kastoo u baahan oo markaas ayada ah wax inuu aqoon kororsada rabo uu imaan karaa, waqtigiisana uga faa'iidaysan karaa, cilmigiisana uu kororsan karaa. Si guud waxyaabaha waxbarashada aasaasiga sida galaasyada kala duwan ee la dugsi sare way yaalaan, oo ardayga dugsiga iskuulka dhiganaya wax uga baahdo uu ka helayaa ilaa galaaska koowaad iyo ilaa galaaska 12-aad uu ka helayaa. Sidoo kale buwaag kale oo aqoon guuda way yaalaan sida buwaagta taariikhda, buwaag kale oo ayaga laftirkooda way yaalaan dictionary-ga.
Qaar ka mid ah marti sharafkii ka qayb galay oo isugu jira culimaa diin, aqoonyahanno iyo waalidiin ayaa waxay sheegeen inay muhiim tahay isla markaana baahi weyn loo qabay maktabadan, waxaanay u mahad celiyeen dhalinyaradii sida isxilqaanka ah uga hirgeliyey.
Taas marka waxay keeni kartaa in waxtarkii ama muhiimadii maktabada loo sameeyey ay muddo ay sii jirto oo ubadkoodii kale ay sii gaarto. Waxaan u mahad celinayaa Allah subxaanahu watacaala, waxaan kaloo u mahad celinayaa walaalaha isxilqaamay ee dhalinyarada degmada Jawiil kasoo jeeda, maaragtay iyagoo arday ah, iyagoo aqoonyahanno ah, u fikiray walaalahoodsi wax u baran lahaayeen, soo aruuriyey maaragtay buwaagtii wax ku baran lahaayeen dugsiga sare ilaa dugsiga hoose, sabuuradihii cadcadaaho maaragtay wax ku baran lahaayeen, maaragtay kombyuuteradii agabkii ka dhinaa ay soo gadeen. Ilaahay baa ku mahadsan, ayagana aad ayuu mahadsan yihiin. Ajri xasanaad Allah ka siiyo camalkooda, maaragtay Allah ugu daro.
Anoo ka mid ah bulshada ku nool degmada Jawiil, maktabadan oo maanta la daahfuray oo xaraga laga jaray oo aad bay muhiimad noo leedahay. Awal maktabad meesha kama jirin, waxaan ku akhrisanana maalan lahayn, laakiin hadda maktabad ayaa la furay oo ardayda ka faa'iideysanayso oo wax ku akhrisanayso, taasoo keenaysa in oo ardayga kororto oo qof walba wax qof kasto akhriska jecel keenayso in cilmigiisa kororso, maadaama qofka hadduu akhrigiisa badiyo cilmigiisa kordho. Marka aada baa usoo dhaweyneynaa, waxaan u mahad celinaynaa dadkii aqoonyahanka oo soo abaabulay in maktabadan meesha saaka laga daafuro. Aad baa usoo dhaweyneynaa,
aad iyo aad baa usoo dhaweyneynaa ka dhalinyaro ahaan, odayaal, waalidiinta, aad baa usoo dhaweyneynaa faa'iidada inoo keenay inaan wax barano oo isku xilqaano. Wax weyn bay noo leedahay faa'iido, wax weyn bay noo leedahay inaan wax barano.
Waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada noo keentay qabadan quruxda badan oo maanta xariga looga jaray degmada Jawiil. Waxaan haddana mar labaad u mahad celinayaa dadka qurba joogta walaalaheena oo noo soo huray, oo naf iyo maalba noo soo huray. Waxaan marka aan ugu baraarujinayaa qof kasta oo akhriska jecel ama ha yaraada ama weynaaday waa ka faa'iideysan karaa, waa faa'iido furan.
Inta badan deegaanada Soomaalida dhalinyaro si isxilqaan ah usoo abaabulay ayaa waxay ka hirgeliyaan waxyaabo horumar u ah deegaanka, gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Waa hagaag intaas aan kaga gudubna aqoonyahanadaasi reer Jawiil iyo hirgelinta maktabadaasi. Markana Australia, dowladda Australia ayaa ku dhawaaqday inay fududeynayso fiisooyinkeeda dadka soo galaya dalkaasi sida sharcigana ku imaanaya, oo markii ugu horreysay caqabado badan ay ku gadaamnaayeen. Wariyaha V O A da ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafa ayaa haddaba arrintani ka wareystay madaxa hay-adda isku xirka jaaliyadda ee loo yaqaano Himilo Community Connecti, waxaana la yiraahdaa ninkaasi Cabdicasiis Cabdi Faarax. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey go-aankan iyo faa'iidooyinka uu leeyahay.
Baafu waa saa sheegtay dowladdu waxay ku dhawaaqday in ay kordhin doonto shaqaalaha ka shaqeeya immigrationka ama qeybta socdaalka si wax looga qabto safka dheer ee viisooyinka loogu jiro dadka raba inay usoo haajiraan halkan. taasna waxaa keentay labo. Midda hore waxaa weeye in dadkii shaqaalaha ahaa halkan ay waddanka aada u yaraadeen, oo awal ardaydii dibadda ka imaan jirtay ee halkan waxbarasho u imaan jirtay oo gaaraysay kumanaan boqol oo kun ay baaqdeen covidka intii lagu jiray dhexdiisa, kadibna hadda viisooyinkii ay waqti dheer qaadanayso
waayahay. Waxaan la soconaa marka dad badan oo Soomaaliya, gaar ahaan haddii aan jaaliyadda Soomaalida dhankeeda aynu ka eegno, ee kala maqan oo qoysaskooda dalbaday, ama ha noqdo nin halkan joogo xaaskiisa meel kale jirto Afrika ama wadamadan kaleba, arintaas iyadu ma ku jirtaa barnaamijka la fududeynayo?
Haa, waa ku jirta. Waxyaabaha ugu horreeya weliba ku jiraan, waayo hadda dadka isqaba inay isku imaadaan waxay qaadataa laba sano ilaa laba sano iyo bar. Marka waxyaabaha aadka culayska ugu badan waa qofkii waxaa laga yaaba lamaanihiisa inuu intaas ka maqan yahay, waxaa laga yaaba inay caruur leeyihiin oo isku dhaleen. Taasna ma aha in dadkii aysan soo buuxinin shuruudihii socdaalka, waa soo buuxiyeen. Inta badanna hadda tan arinta oo isqabitaanka dadka isqaba, xitaa interview lagama qaado hadda, caafimaad baa maraan kadibna viisahooda unbaa la siiyaa. Waa la fuday. Taasna waxaa keenaysa dadkii laba sano iyo barba maaragtay ay ku jireen safka. Shuruudaha looga baahan waxaa waaye in dadka ay muujiyaan in xiriirkoodu uu yahay mid qoto dheer oosan ahayn un mid ku meel gaara. Marka waa ay ku jirtaa waxyaabaha safka hore uga jira ayay ku jirtaa, waxyaabaha ay dowladda u kordhinayso shaqaalaha socdaalka ayaana ku jirto.
Waayo dadka kale iyagu qaabka bini-aadamnimada lagu keeno familadooda dalba, gaar ahaan kuwa ku jira xeryaha qaxootiga ama ha noqdaan Maleeshiya, Afrika ama meelo kaleba, iyagu maxaa iyaguna?
Baafo, taas horta dagaal badan baanu ku jirnay dowladii hore hadda ay dhacday muxaafidka ama liberalska ahaa. Soomaalida waxay ku hayeen runtii faquuq, ma la keeni jirin ama aada bay u yaraayeen dadka loo keeno qoysaskooda oo si qaxootinimo ah loogu keeno. Waxaa kaloo jirta sidoo kale viisa la iibsado oo qofka qoyskii ilaa iyo 30,000 lagu iibsanaa qoyskii 6 qof ah oo lagu keeni jiray Soomaalida ay ku imaan jirtay muddo 2 sano ah.
Dowladda
ayaa laga iibsanayay, dowladda Australia ayaa laga iibsanayay. Markaa qofkii ma maraynin saf dheer iyo waxba, taasna waana laga saaray.
Waxaa ka wadaa Soomaalida laga saaray
Soomaalida iyo waxaa laga saaray dadka Suudaanta ah, iyada oo wasiirkii hore ee socdaalka uu arkay Soomaalida iyo Suudaaniintu inay yihiin dhalinyaradoodu dad dembigooda u batay ama dembiilayaal u badan. Marka waana laga faquuqay oo waa laga saaray labadaas. Marka dowladdan hadda timid, waa la kulanay wasiirkeeda ee socdaalka, waxaana kala hadalnay sidii Soomaalida loogu soo celin lahaa ka qayb qaadashada viisahaas iibka ah. Dabcan sanadkan waa late weeye oo lagama gaaro, waxayna naga baqaan samadada soo socda inay dib u soo celin doonaan. Taas waxay u fududeynaysaa marka dadka inay yimaadaan. Waxaa kaloo jirtay Soomaalida aad hadda ay u imaan jireen waxa la yihahda double orphan ama caruurta ka yar 18 oo labada waalidba ay dhinteen. Taas lafteeda xayiraad ayaa la geliyay oo sugitaanka waqtigeeda waa u dheeraa, dadka intooda badana marka
dadki qaabka agoonnimada lagu keenayo
aad iyo aad. Marka taas unbaad mooda inay furneed, way jiraan dad UN-ta soo mara oo Soomaaliya la keeno ama laga keenayo Eritrea ama xeryaha Kenya, laakiin aad bay u koobnaayeen sanadihii la soo dhaafay. Waxayna aad moodaa inay ku salaysnayd siyaasadii dowladdii tagtay. Waana fursad Soomaalida hadda dowladdan cusub inay la jaan qaadaan qaybta socdaalka si ay ugu buraarujiyaan siyaasadihii hore ee dhibka u keenay ee Soomaalida ama faquuqay si wax looga qabto.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdicasiis Cabdi Faarax oo ah madaxa hay-adda Himilo Connect ee u adeegta jaaliyadda Soomaalida iyo jaaliyadaha kaleba. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo wareysigan VOA uga soo gudbinaya magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Waa hagaag Ibraahim Cumar Baafo, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wareysigiisaasina. Waxa uu gabagabo u yahay guud ahaanba idaacaddeennii aroornimo. Waa anigu Asahar Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o edoo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno. Haatan isma dhaafne, nabadgelyo.